Milí přátelé, vítám vás u 23. pokračování hovorů o člověku a o světě. Máme středu 4. září 2024. Minule jsme se začali bavit o bytostech duchovní hierarchie, bavili jsme se hlavně o andělích a krátce jsme se ještě vraceli k bytostem té třetí hierarchie, to znamená k andělům, archandělům a k archům jako k celku. Zopakujme si jenom krátce, že jsou to obecně bytosti hierarchie a speciálně ty bytosti té třetí úrovně hierarchie jsou takové, které nemají schopnost jakoby vnímat uvnitř sebe sama sebe, ale jsou to bytosti, které vlastně uvnitř sebe vnímají to, čemu říkáme naplnění duchem, to znamená to, co přichází z hierarchie z vyšších úrovní a sami sebe ty bytosti vlastně dokáží jakoby rozpoznávat až tím, že konají navenek a vlastně na výsledku toho svého konání navenek, kdy oni vidí výsledek toho svého konání, tak vlastně dokážou rozpoznat sami sebe. A hovořili jsme i o tom, že vlastně ty bytosti duchovní hierarchie ne všechny mají stejné schopnosti a přestože k ní třeba přicházejí skrze tu hierarchii jakoby, řekněme, stejné impulzy, tak ty bytosti vlastně mohou realizovat různým způsobem navenek a tím se vlastně ty bytosti do určité míry diferencují. Minule jsme hovořili o andělech a jenom ještě, než se k ním dostaneme, já bych rád ještě takové dvě věci, které mě vždycky napadnou během týdne. Ta první věc vlastně je, ještě mě to napadlo v souvislosti s tím dotazem, který byl asi 14 dní nebo 3 týdny zpátky, jako vůbec s tím poznáním a s tím tématem jakoby možnosti poznat nebo nepoznat Boha. A my samozřejmě jako víme, že Bůh je něco tak jako rozsáhlého, vysokého a je to tak vysoké vědomí, že samozřejmě nemáme šanci jako vyloženě poznat a už vůbec ne si dělat nárok na to, že bychom nějakým způsobem, řekněme, posuzovali Boží záměry, protože samozřejmě nemáme v žádném případě tu širokou perspektivu, ale co je přesto důležité, a tady mě napadly asi 2 nebo 3 takové příklady, jako to, o čem mluvíme, se na to dívat jako na věci, příklad. Přibližně v 15. století žil člověk, jehož jméno už mi vypadlo, byl to Holanďan a ten byl to královský kartograf a on tehdy jako první písemně sepsal, řekněme, jako hypotézu o tom, jestli náhodou ty světadíly by vlastně do sebe nezapadly, když by se sesadily dohromady. Asi o 400 let později, konkrétně v roce 1910, a teď se na to jméno podívám, to už je pro nás důležité, mě to vždycky odejde z hlavy, německý kartograf, který se jmenoval Alfred Wegener, vlastně první, nebo po těch 400 letech, tuto hypotézu jakoby vědecky uchopil, skutečně zdokumentoval, že světadíly, tak jak dnes třeba vidíme z vesmíru, museli někdy být spojené pohromadě, protože skutečně jakoby do sebe by zapadly, když bychom je přisunuli k sobě. A tento Alfred Wegener řekl ještě druhou věc, nebo druhou hypotézu vyslovil o tom, že nejen, že ty světadíly někdy musely být spojené, ale i to, že ty světadíly jsou i nadále v pohybu. To znamená, že ta Země vlastně není jakoby statická, ale že se ten zemský povrch mění. To bylo v roce 1910 a samozřejmě v té době to byla hypotéza vyplývající z nějakého pozorování map, ale samozřejmě Alfred Wegener nebyl jakoby schopen to prokázat nějakými jakoby výsledky měření, protože v té době před 100 a něco lety ještě nebyly ty prostředky k dispozici, které máme dnes. Dnes máme k dispozici přesné měřící přístroje, pozorování družic a tak dále. A zjistili jsme, že hypotéza tohoto Alfreda Wegenera byla pravdivá, protože kontinenty se vůči sobě skutečně vzájemně posunují v rozsahu, řekněme, několik centimetrů ročně, tak se asi udává. To znamená, že vlastně ty kontinentální desky se vzájemně pohybují. Samozřejmě je to potom jednou, řekněme, z příčin zemětřesení a různých jiných projevů. A proč o tom mluvím je, že vlastně my jako jsme ve stejné pozici vůči tomu, řekněme, světu, na který jako vzhlížíme vzhůru. Protože co třeba dělali ti kartografové, kteří se jako domnívali, že ty kontinenty byly kdysi spojené a že by si jako teda na sebe sednuli. No oni pozorovali tu mapu a z toho pozorování té mapy si vyvodili hypotézu, která se až později potvrdila dostatečně jako schopnými měřicími přístroji. No a teď vlastně my jsme ve stejné pozici, kdy to pozorování za nás někdo provedl. Byli to lidé, kteří měli vyvinutější schopnosti než my, například Rudolf Steiner, kteří měli schopnost pozorovat duchovní světy a na základě toho nám sdělili informace, které ovšem pro nás, kteří ty hlubší světy do duchovních světů nemáme, jsou hypotézami. No a my máme dvě možnosti. Buď je můžeme samozřejmě odmítnout, anebo si řekneme, dobře, na tom by mohlo něco být. A teď vlastně sami si potřebujeme udělat v sobě ten obraz toho, jestli je to pravdivé nebo nepravdivé, ta hypotéza, nějakým vlastním pozorováním. Ale teď jak? My pozorovat přímo nemůžeme, ale co můžeme dělat? My o tom můžeme přemýšlet. A když o tom budeme dostatečně intenzivně nebo dostatečně i vytrvale přemýšlet, tak vlastně zjistíme, že ty věci zapadají do sebe podobně jako ty světadíly. A tak to vlastně my se můžeme vnitřně dobírat k pravdě, kterou musíme v konečném důsledku nalézt každý v sobě, o tom, co je nám tady předkládáno. Tak to jsem jenom chtěl ještě říci jako takový obraz. Možná ještě druhý velice hezký obraz je Pythagorova věta. Kdo si ještě pamatuje ze školy, pravouhlý trojúhelník, teď abych se nezamotal, to bude si lepší. A ta Pythagorova věta říká, že když se strany jmenují A, B, C, takže A na druhou plus B na druhou je C na druhou. To znamená, součet čtverců nad odvěsnami rovná se čtverci nad přeponou. A teď samozřejmě to zní jako no, dobře, tak možná ano, možná ne. A když si to zadáme na YouTube, tak různí chytří lidé vymysleli spousta grafických a geometrických i složitých matematických důkazů, jak to prokázat. A vlastně to je něco podobného. My nejdřív, tam byla to pozorování toho Pythagora, potom ta hypotéza a nakonec vlastně máme zase různými způsoby možnost to prokázat, tu hypotézu. A to je situace, ve které se nacházíme i my. Obecně pro nás je vlastně jakoby důležité se, pokud se těm informacím neuzavřeme, je jakoby nechat do sebe proudit. Někdy je to jasné, někdy to třeba úplně jasné není. Dokonce i dost často to nemusí být jasné. A to proč? Že totiž, abychom něco dokonale poznali, vezměme si dva lidi, kteří stojí na opačných stranách domu, stojí venku a teď se vzájemně hledají a jeden druhého naviguje přes telefon. A ten dům je zrovna postavený tak, že z jedné i z druhé strany vypadá úplně jinak a má úplně jinou barvu omítky. Přestože to je ten týž dům. No a teď ten jeden člověk tomu druhému říká, no to je prostě tady stojí mu toho baráku, má to takovou žlutou omítku, takový bílý orámování okolo oken. No a ten druhý člověk si myslí, tak to je asi nějaká hloupost, protože já stojím u domu, který má zelenou omítku a hnědé orámování okolo oken. Protože náhodou z druhé strany ten dům je udělaný jinak. No a my jsme tady zase vystavení podobné situaci, že vlastně o jakémkoliv jevu, o kterém se dozvídáme, tak vlastně postupně dojdeme k tomu, že ten jev, byť je to stále ten týž jev, z různých úhlů pohledu vypadá různě. Dokonce se říká, máme-li nějaký jev opravdu poznat, tak ho potřebujeme poznat z 12 úhlů pohledu. To je pro nás vysoký cíl, kterého asi jen tak snadno nedosáhneme, ale každopádně je jako důležité si uvědomit, že ty různé informace mohou z různých úhlů pohledu vypadat různě. A na první pohled třeba i rozporuplně, než dojdeme na to, že je to vlastně jenom jakoby kostička v tom puzzlu, který nám vlastně dává ten celistvý obraz. A v okamžiku, kdy vlastně dokážeme k těmto věcem, k těmto informacím zaujmout jakoby tuto, řekněme, jakoby přijímající polohu, se dostáváme do situace, že postupně nám vlastně to, co k nám přichází, vytváří něco úplně nového okolo nás, co jsme dosud neměli. Ono to vytváří jakoby mnohem širší a mnohem barvitější obraz světa. Protože je rozdíl, jestli vnímám svět jenom jako to, co vidím kolem sebe a to, co se aktuálně děje, nebo jestli dokážu vnímat to, co se odehrává, a i to, co třeba ještě ani nevím, že se odehrává, z nějakých vyšších a širších perspektiv. A co mi to vlastně dává? No to má praktický význam. A ten praktický význam je v tom, že já když to nabírám a neodmítám, a dokonce když si třeba ještě dovolím s odstupem času se k tomu myšlenkách vrátit a třeba jenom k některým bodům toho, co jsem zaslechl nebo zaslechla, a nechám si to jako prostoupit do sebe, prostoupit si to do své duše a jenom třeba krátce, to nemusí být žádná dlouhá meditace nebo jakékoliv sáhodlouhé jakoby přemýšlení o tom, můžu najednou zjistit, že ono to jakoby ve mně koření, jako kdyby to zapouštělo semínka a ta věc, která zpočátku vypadala jako něco, co je úplně jinde mimo nás tady na zemi, máme úplně jiné starosti, máme úplně jiná trápení a tak dále, že to najednou v nás vytváří něco, jakoby nějaký ferment, který ho postupně uvnitř v nás jakoby začíná něco klíčit a my se začínáme vevnitř měnit. V okamžiku, kdy se vevnitř začínáme měnit, tak se začíná měnit ten svět okolo nás. Protože samozřejmě jsme v interakci. A to může být z vnějšího pohledu příznivé a může to vést i z vnějšího pohledu ke konfliktům, protože prostě najednou se třeba ty naše nové tvary, které se na nás vyrábí, vytváří tím vnitřním růstem, tak se do toho světa jakoby občas třeba i těžko jakoby vměstnávají, než si vytvoříme ten nový prostor nebo než se s tím okolím znovu srovnáme. Takže to mě ještě tak napadlo, jakoby říct na úvod těm povídáním z minula. No a teď vlastně na to trošku navazuje to, kde jsme minule skončili u andělů, když jsme si vlastně řekli, že andělé jsou, řekněme, ty nejbližší, nám nejbližší, jakoby vyvinutější nebo vývojově starší duchovní bytosti, že jsou to bytosti, které se staly duchovními bytostmi na starém měsíci, podobně jako my jsme se stali duchovními bytostmi až zde na zemi. My se navíc inkarnujeme do hmotných fyzických těl, to andělé nedělali a nedělají. Říkali jsme si, že andělé jsou bytosti, které vlastně jsou ve spojení s lidskými jednotlivci v roli, řekněme v roli těch takzvaných strážných andělů. Z čeho to vychází? Vychází to samozřejmě z toho, že my lidé jsme vyšli z duchovní hierarchie. Ta duchovní hierarchie je vzájemně propojená. My teď na tom 10. stupínku té duchovní hierarchie máme tu určitou výjimku, že díky tomu, že se inkarnujeme do hmotných fyzických těl a máme tu teda různé zvláštnosti, se od té hierarchie z větší části už jsme se odpojili, není už tam to přímé vedení, nicméně na nevědomé úrovni ještě to spojení zůstává, protože ta duchovní hierarchie nám ještě zajišťuje jakoby spousta teď v uvozovkách služeb, bez kterých bychom v podstatě nemohli žít a existovat. My se k některým z nich zanedlouho dostaneme, jaké to jsou. A dostali jsme se i k tomu, že vlastně i po smrti my zůstáváme ve spojení se svým strážným andělem. Naopak to spojení se tou smrtí jakoby do jisté míry upevňuje. A vlastně po tu dobu mezi smrtí a novým narozením jsme v určité formě kontaktu skrze našeho strážného anděla s tou duchovní hierarchií, která nám vlastně pomáhá projít tím mezidobím mezi životy. Tak tomu se ještě také dostaneme samozřejmě. v podrobnějším provedení. Říkali jsme si to, že andělé zasahují až do naší hmotné sféry a dokážou zasáhnout až na úroveň kapalin. To znamená skrze teplo, skrze plynné skupenství až ke kapalnému skupenství. Oni dosáhnou do pevného skupenství už ne. Že andělé mají schopnost se spojovat vlastně typicky s vodními tělesy a s vodními plochami. Že se samozřejmě neinkarnují ve smyslu, že by je nějakým způsobem ovládali, že by v nich žili, ale že se spojují dočasně na určitou dobu a pak se zase spojují někde jinde a to na více místech. To znamená, že andělé vlastně nemají jakoby pevný tvar, kromě toho jsou to nehmotné bytosti, takže jsou vzájemně prostoupení, takže několik nebo i mnoho andělů může být spojeno s jedním vodním tělesem a každý ještě na několika dalších místech země bez nějakého výrazného prostorového vymezení. Tím jsme vlastně došli k otázce, jaký tvar mají andělé. Došli jsme tedy k tomu, že vlastně tvar nemají a to, jak my lidé si je znázorňujeme, je v pořádku, ale je potřeba vědět, že je to vlastně určitá forma fantazie. Říkali jsme si i to, že andělé mají zvláštní jakoby formu spojení nebo přitažlivost s rostlinami, kde dochází jako k určité interakci a v té souvislosti i s elementárními bytostmi, s přírodními elementárními bytostmi, které nazýváme sylfové. To jsou bytosti, které jsou primárně spojeny s elementem vzduchu, respektive přechodu vzduchu a vody, přechodem vzduchu a vodní páry. Došli jsme i k tomu, že andělé vlastně nejen, že jakoby nás ještě ve spoustě ohledů nám jakoby pomáhají, ale že i od nás dostávají, že vlastně od nás nabírají naše myšlenky, ty hezké i ty méně hezké. Ty hezké myšlenky jsou pro anděly pomysleně řečeno potravou, říká se nektarem ambrózií. Nehezké myšlenky jsou pro ně zátěží, protože jejich úkolem andělů je ty myšlenky filtrovat. Aby se nedostávali dál do kosmu. Je tam někde dotaz? Ne, tak to je ta. Tak teď vidím ručku, ano, Evo, máš slovo?
Petře, počkej, já jsem se chtěla zeptat, jak jsi říkal, že ty andělé, jakože my je máme zobrazeny nějak, jak vypadají, jako, jo? Takovým tím klasickým způsobem, když si třeba koupíš nějakého andělíčka a ty si tam teďka se bavil něco o těch rostlinách, jak jsi říkal, něco o těch rostlinách, teďka s těmi andělí. Mm-hmm. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli někde, třeba ten pan Steiner má jakoby někde, kde jakože podobizna toho, jak vypadá i ti anděle. Jestli někde je to třeba jako někdo, kdo to třeba jako někde třeba namaloval, než klasickým způsobem, jak je malujeme všichni třeba, nebo jak je vidíme.
No, rozumím otázce.
Protože mi třeba chodí, jak vypadají ty anděle, tak mě to právě chodí jakože, tak jakoby peří plus jako napůl, jak kdyby rostliny nějaký, jo? Takový zvláštní úkazy, co vlastně by vůbec tady nikdo nečekal, že takhle může ten anděl jakoby vypadat. Jo? Ono je strašně moc jako se skupení různých těch andělských těch. Tak jenom jsem se chtěla zeptat, jestli třeba existuje něco, kde jakože třeba někdo měl možnost jakoby to vidět a namalovat třeba, jak vypadá opravdu, jestli mě chápeš, jestli jsi třeba na to přišel, když jsi studoval třeba ty knihy nebo tak.
Jo, děkuju za otázku. Je to o tom, jak jsme si říkali, že jako andělé tím, že to jako nejsou hmotné bytosti, tak jako z principu nemají pevný tvar, nebo nemají ani tvar jakoby v tom významu, jak my tvar chápeme. Jo, protože jsou to duchovní bytosti, kde v duchovním světě se jakoby všechno prolíná. To znamená, ten anděl jako takový se prostě rozprostře z důvodů, které my neznáme, do jako různých částí třeba země. Dočasně se propojí s určitými vodními tělesy, nebo naopak ne. A teď samozřejmě různí lidé jako vnímají různým způsobem. A tady je jako potřeba vidět dvě věci, že ne všechno, co se nám prezentuje, třeba tak, jak to o sobě tvrdí, tak to ještě není to, co to o sobě musí tvrdit. My se k tomu postupně prokoušeme. Já teď akorát jako nechci předbíhat. Za toho anděla se nám může například jako prezentovat určitá elementární bytost nebo něco. Obecně bytosti, které se nám prezentují bez toho, že my bychom je požádali o to, aby se nám jako prezentovali, tak mívají jako tuto tendenci se jako ukazovat, tady zaznělo to peří třeba v cizím peří. Takže zatím to prosím berme spíš tak jakoby trošku s odstupem, my se k tomu postupně prokoušeme, k těm dalším, jako s čím to jako může souviset. Obecně bych vycházel jako z toho, že anděle, a to je to, co jsme si četli minule, ty úryvky z Bible, v podstatě setkání s anděli a samozřejmě i s dalšími vyššími bytostmi je pro lidi, jako jsme my, pokud se nám zvědomí, jako typicky spíš jakoby, jak to říct, zážitkem, který třeba vyvolává určitou obavu nebo i strach, protože pokud je to opravdu bytost hierarchie, strážní anděl, se kterým my jsme případně s dalšími bytostmi propojeni, on v podstatě jako vidí do nás a vidí do všeho v nás, co my si v sobě ještě nesem a zaplať pánbu o tom zatím nevíme, ale tím, že ten anděl vidí, vnímá to, tím, že to vnímá, tak nám to jakoby odráží a v nás to vlastně vytvoří jako stav, řekněme, určité hrůzy nebo řekněme něčeho, co je nám cizí a co v nás třeba vyvolá obavu. To byly ty úryvky z té Bible, kde jsme si četli minule, kde vždycky, když ten anděl, ať už přišel ke komukoliv, tak vždycky to setkání začíná slovy neboj se, nebo neboj se mě. Právě z těchto důvodů. Takže k tomu se ještě dostaneme. Zatím to bereme tak, že ta znázornění, která jsou u nás známá, jsou spíše symbolická, čímž je jako nijak, nechci teďka jako, řekněme, zhazovat nebo znehodnocovat, jenom je potřeba to vědět. A teď vidím někde ručku. Vladimír.
Já bych se chtěl zeptat jenom ve stručnosti, jestli to půjde, nebo to odložíme. Můžou se duchovní bytosti úrovně andělů i třetí úrovně, můžou se inkarnovat? Ptám se proto, nebo jsou jenom v nějakém spojení s lidskou, jako s člověkem? Ptám se proto, protože konkrétně andělům se říká bytosti pomáhající a
chránící.
Já ve svém okolí znám několik lidí, jsou to ženy ve všech případech, který se chovají opravdu jak anděle. Pomáhají a mají takový ten ochranitelský, jo, takový ten přístup. A hlavně je to vidět třeba v kontaktu se staršíma lidma. Jo. Tam se to jako naplno projeví. Tak jenom tohle je jako můj dotaz. No.
Dobře,
jestli se můžou ty anděle jako duchovní bytost inkarnovat.
Dobře, já se pokusím odpovědět, než se dostaneme k té druhé ručičce. Podle toho, co říkal Rudolf Steiner, tak andělé se nemůžou inkarnovat. Nemůžou se inkarnovat proto, že jejich stavba jejich bytosti, složení bytosti je takové, že neumožňuje, aby sestoupili do takové houšťky hmoty, aby tu hmotu mohli začít ještě ovládat. Že inkarnace je, že ta bytost vstoupí do toho těla, to tělo přijme na dobu pobytu na zemi za své a skutečně to tělo ovládá. Na to ten anděl, protože už je jakoby v uvozovkách opatro výš, k tomu nemá možnost. Je tu ale jedno ale. Zaprvé samozřejmě třeba ti lidé, o kterých mluvíš, mohou být, jako říká se, inspirováni ještě jinými bytostmi. To je to, o čem jsme mluvili třeba u toho proroka Eliáše, nebo a tak dále, který třeba byl ještě jakoby napojen, nebo s kterým byl ještě propojen archanděl, který ho inspiroval. Byl to ten případ u Budhy a takových jako věcí může být víc. Pak ten člověk samozřejmě má určité kvality, které odpovídají té inspiraci od té duchovní bytosti. Druhá věc je, že v minulých dobách, konkrétně v dobách Lemurie, to byla ta doba po tom takzvaném pádu do hříchu, kdy my lidé jsme se jako začali sestupovat do té hmoty, ale ještě jsme neměli těla jako dnes, protože ta ještě tenkrát neexistovala. Takže my jsme se způsobem podobným jako andělé vlastně kdysi začali s tou hmotou propojovat. Akorát, že my jsme šli níž, protože jsme k tomu předurčení a jsme na to postaveni. A v té době bylo potřeba, aby ti noví předchůdci lidí byli jakoby, aby na té zemi jako nebyli ponecháni sami na pospas osudu. A v té době, tak jak to říká Rudolf Steiner, se bytosti, které sice nebyly andělé, ale byly jakoby, řekněme, jakoby na půl cesty mezi andělem a člověkem. Byly to jedny z těch odpůrčích bytostí, ke kterým se dostaneme, ale to slovo odpůrčí je zavádějící, protože odpůrčí jsou vždycky jakoby pomocné. A jedny z těchto odpůrčích bytostí, které jsou níž než andělé, ale výš než člověk, se v době Lemurie vlastně chovali jako člověk, to znamená i s námi lidmi sestupovali do těl, dokonce ještě dlouho, snad až do doby starého Egypta, než přestali mít tu možnost a vlastně byli jako předurčeni k tomu, aby vedli lidstvo jako náčelníci, panovníci, jako ti takzvaní patriarchové a tak dále. Takže tam se to dělo. Dneska my už jsme tak hluboko ve hmotě, že ta inkarnace anděla, aspoň tak, jak to říká Rudolf Steiner, a mně to dává smysl, jako není možná, protože on je prostě jinde. Jo, ta zástrčka nepasuje do zásuvky, nebo jak bychom řekli. Jestli to dává, Vladimír, takhle smysl, ta odpověď?
Dává, děkuju.
Dobře, tak taky děkuju. Teď Evčo, ty máš ještě ručku nahoře?
No, já nevím, jestli jsi mi teďka asi odpověděl. Já jsem právě chtěla navázat na toho Vladimíra, jak on se ptal, jestli je to možné. A já jsem právě se chtěla zhodou okolností taky zeptat, jestli, protože ty jsi o tom bavila, ale já jsem to minul nenaposlouchala, že teda z těch, jako nejde to teda od těch andělů, ta, že by se stoupili sem, ale ty jsi to asi odpověděl ohledně té Lemurii. Já jsem to právě chápala tak, že třeba blízko těch andělských realmů by tam by to šlo, jako, já to vysvětluji možná jinak, ale asi odpověděl ohledně té Lemurii. Že já jsem to chápala tak, že blízko těch andělů, to znamená někde pod tím andělským, jakoby stupínek pod tím andělským realmem, mm-hmm. Takový, jako když to řeknu, jak kdyby úplně lidský, jakoby napůl anděle, ano. Nebo napůl, nebo rozum, já to říkám sice jinak než ty to třeba říkáš jako profesionálně, a tady tohle jsem si myslela, že to jde, jakože ve smyslu, když jako duše chodíme, když to řeknu úplně jako česky, nevím, jak to mám jinak vyjádřit, jakoby na, jako ta duše se vyvíjí i jako na vrchu, jakoby, když není tady na zemi.
Ano.
A jakože ona se vyvíjí a může být blízko andělských realmů, ty si to tak říkal jako jinak, a tam ona může mít jakoby taky vlastně tu zkušenost nebo tu výchovu, nebo jak bych to řekla, a tihle můžou se sestupovat na zem. Že oni mají jakoby, jakoby tady řekneme na zemi, ano, on má jak kdyby v sobě část anděla. Jestli to teda říkám dobře. Chápeš?
Tady o tom tématu těch inkarnací my o tom ještě budeme hodně mluvit. Tak jak jsem to říkal, tak jako speciálně v době té Lemurie a možná ještě poté byly ty bytosti, které tehdy byly a dnes jsou mezi lidmi a anděli vývojově, protože samozřejmě ty stupně vývojové nejsou nějak ostré, to znamená, jsou tam i mezistupně. A do určité doby, než se naše těla zhustila, tak jako jsou hustá dnes, nebo tak jak jsou hustá, řekněme, od starší doby kamenné, to znamená posledních plus minus 5 milionů let, tak předtím se ty bytosti, které jsou mezi člověkem a anděli, ještě mohly inkarnovat, protože ta hmota byla jakoby snáze ovladatelná než je dnes. Jo? V dnešní době by to mělo být tak, že andělé se inkarnovat nemohou, ty bytosti, které jsou mezi, už se taky inkarnovat nemohou, inkarnovat se můžeme pouze my lidé, Ale my budeme mluvit o tom, a teďka předesílám pár týdnů do budoucna, že existují různé způsoby, jak i vyšší bytosti si jakoby můžou v uvozovkách obstarat inkarnaci, byť sami v tom těle nejsou. To se děje, jenom teďka by ještě bylo předčasné o tom mluvit, protože musíme si k tomu ještě jakoby vyšlapat cestičku. Jestli to teď můžeme takhle nechat tu odpověď stát.
Jo, dobře, tak já děkuju za odpověď. Jo, děkuju.
Jo, taky děkuju. Tak, takže to bylo téma andělů a těmi anděli nebo vůbec duchovněmi, bytostmi duchovní hierarchie se samozřejmě zabývalo spousta různých lidí, zasvěcenci a tak dále. A jeden z těch lidí, kteří měli vlastně jakoby ve svém zájmu právě ty bytosti duchovní hierarchie, byl člověk, který vstoupil do historie jako Alan z Lille, nebo také svatý Alan, případně svatý Alan z Lille. Byl to člověk, který žil na počátku středověku ve Francii, byl to zasvěcenec. Latinsky je to jeho jméno známé jako Alanus ab Insulis. Důležité je, že on vlastně každé té úrovni těch bytostí, té duchovní hierarchie, jako přiřadil určitou lidskou činnost, kterou když vykonáváme, tak se jakoby automaticky otevíráme té dané úrovni. No a tento svatý Alan z Lille říkal, že když lidem ve svém okolí naznačujeme jakoby takové zatím jen drobné duchovní pravdy, takže se tím vlastně otevíráme vůči andělům. Že drobné duchovní pravdy, které sdílíme se svým okolím, nás otevírají vůči andělům. Hovořili jsme i o tom, že tím, že andělé jsou nám vlastně nejbližší, tak mají jakoby přístup do těch článků naší bytosti. A konkrétně andělé mají nejlepší přístup do našeho astrálního těla. Proč právě do astrálního těla? Protože naše astrální tělo vznikalo na starém měsíci. Na starém měsíci se andělé stali duchovními bytostmi, to znamená, je tam nějaká spřízněnost. A andělé tím, jak nabírají, tím propojením s duchem do sebe ty impulzy a konají navenek, tak co oni vlastně dělají, to dělají všechny tři bytosti té třetí hierarchie, tyto bytosti vytvářejí nebo tvoří v astrálním světě. Oni vytvářejí to, čemu říkáme astrální obrazy, byť si to nemůžeme představovat jako obrazy, které my malujeme nebo které si představujeme, jsou to jako něco, řekněme, jako astrální formy, ve kterých se ty andělé jednak poznávají, ale jednak tím, že vytvářejí tyto formy, tyto obrazy na úrovni astrální sféry, oni se ty obrazy dostávají jako možnost, jako nabídka do našich astrálních těl. No a je to jenom nabídka, oni už nás neovládají, nás nepůsobí, ale my, když se otevřeme tomu, že začneme se zabývat tím, o tom, co to je tady vlastně ten svět, jaký má cíl vývoje, proč jsme my lidé tady na Zemi a tak dále, tak my začneme být vůči těmto andělským obrazům v našem astrálním těle vnímaví. A my vlastně začneme podvědomně nabírat takhle skrze ty anděly a skrze ty astrální obrazy v našem astrálním těle, začneme do sebe nabírat jakoby impulzy, které skrze anděly procházejí duchovní hierarchií. Ale jenom tehdy, když my se jim sami otevřeme. Oni už nás sami nikam nepošťuchují. A to nás pak třeba vede k tomu, že nás najednou napadne, co bychom třeba měli dělat, co bychom měli studovat, co bychom se měli učit, komu bychom měli nějak pomoct a tak dále. Takže to je jako velice důležitá role andělů. Vlastně předávání jakoby impulzů, nebo řekli bychom informací z duchovní hierarchie, řekněme. Ale už jenom jako, řekněme, švédský stůl, na kterém se můžeme, ale nemusíme obsloužit, rozhodnutí je na nás. Hovořili jsme ještě o tom, a je to důležité si připomenout, že samozřejmě, a tak se to traduje, že je zvykem, když máme strážného anděla, tak ho prosit o pomoc. Což v mnoha případech, nebo obecně, když poprosíme, tak dostaneme. Ale má to jedno ale. A to ale je v tom, že my často jako lidé prosíme o pomoc z naší pozemské perspektivy. My můžeme poprosit o pomoc, abych se vyvíjel, abych byl bohatější třeba a tak dále. Problém je v tom, že to jsou jako vlastně jakoby v podstatě přání vycházející z našeho ega. My máme ještě ale své skutečné já, to je to, co je zakotveno v tom našem čtvrtém článku, které zatím máme velice málo zvědomeno, to je to, co se inkarnuje, to jsme jako skutečně my. A to naše skutečné já přišlo na zem do našeho těla s určitým plánem. Je to jenom rámcový plán, čeho tady dosáhnout. To znamená například, jaké karmické úkoly odpracovat, co nového si ideálně z toho života odnést. Ten plán samozřejmě může a nemusí vyjít, ale co je důležité, náš strážný anděl je ve spojení s tím naším já a jemu je známo, jaké je očekávání našeho já. Není mu známo, jaké je očekávání našeho ega, z kterého vycházejí naše přání. Já už jsem to říkal minule, zopakuji to, je to důležité si uvědomit. Pokud já poprosím strážného anděla, prosím, prosím, andělíčku, udělej pro mě něco, abych se začal rychleji vyvíjet, co se mi může stát? Uklouznu na banánové slupce. Protože to je to, co potřebuji, abych se mohl vyvíjet, projít si něčím, aby se mi třeba změnily životní hodnoty a tak dále. Takže to je jenom potřeba vědět, že vlastně ta komunikace vůči těm andělům vlastně je potřeba vědět, že jako není, oni nemají tu stejnou perspektivu, kterou máme my. Oni nevnímají, andělé nevnímají jako z naší pozemské perspektivy a ne vždy sdílejí naše, řekněme, pozemská přání. Naopak mohou nám pomoci k tomu, co se nám zdá na první pohled třeba nehezké, ale je to vlastně to, co potřebujeme. Tak. Takže to je asi tak jako teďka zhruba v kostce k andělům. My jsme je vzali relativně podrobně, protože jsou to bytosti, s kterými jsme nejvíce v kontaktu. Vlastně i kolem andělů jako panuje jakoby spousta těch největších jakoby, řekněme, přesvědčení, povídání a tak dále. Takže se jako pokoušíme se podívat trošku jakoby za tu pomyslnou oponu toho, co je známo na povrchu. Zeptám se teď ještě k tématu andělů. Máme teď prosím ještě něco, co bychom rádi sdíleli nebo se zeptali nebo cokoliv jiného? Ano, Evo, máš slovo.
Já bych chtěla jenom potvrdit, že jak jsi říkal, že každý má toho anděla strážného, tak to má opravdu každý. A i s tím, jak ho třeba žádáme o pomoc, o vedení, o léčení nebo podobně, tak že tady tohle opravdu, jako můžu potvrdit, že to tady takhle opravdu je, protože když žádám anděle, tak vlastně třeba žádám o odvahu, abych mohla něco udělat, o sílu a o vedení a o třeba léčení a ochranu. A on může dát ochranu, ale když si máme něčím projít, třeba nějakým vztahem karmickým nebo podobně, tak jakože on nám pomůže do té míry, co může, že? A když si to máme projít nějakou lekcí, tak prostě si ji projdeme, že? Tak jsem to chtěla jenom jako potvrdit, tak jak to jako říkáš. To je všechno. Tak.
Děkuju. Ještě někdo, prosím, něco máme? Už se žádná ručička nezvedá, tak pokročíme. No a další bytosti, které jsou ještě o jeden stupínek starší, než jsou andělé, to jsou archandělé. Z našeho lidského pohledu, jaký je hlavní rozdíl mezi anděli a archanděli? No, andělé jsou duchovní bytosti, které mají na starosti lidské jednotlivce. Archandělé, o jeden stupínek vyvinutější duchovní bytosti než andělé, mají na starosti určitá uskupení lidí, typicky taková uskupení, kterým my lidé říkáme národy, ale je potřeba si dát na ten pojem pozor, ten národ není tak přesně vyhraněný, jako my ho vnímáme tady na zemi. To slovo archanděl, my jsme si předtím říkali, že anděl znamená posel a archanděl je vlastně posel archů, protože ty třetí bytosti, ke kterým se dostaneme příště, to jsou archové. Takže archanděle jsou poslové archů. No a zase archanděle, jako mocné bytosti, už z našeho pohledu velice mocné, zase v dějinách a v různých náboženských systémech dostávali různé názvy. Takže například v hebrejštině andělům říkali archandělům říkali malach, řecky archangeloi, latinský archangelii, německý erzengel, v teozofickém názvosloví, které vlastně pochází ze staré Indie, tam se archandělům říká dhyani chohans, v sanskrtu je nazývají agnišvata, a mají ještě spousta dalších názvů. Vysoké duchovní bytosti národů, to vychází z toho, o čem jsme teď mluvili. Říká se jim také synové ohně, nebo synové plamene, nebo solární pitris. Ty názvy souvisí do jisté míry jako spolu, hned se vysvětlíme. Také se jim říká vysoké duchovní bytosti lidských společenství, už mě proč. A také arciposlové, to je překlad toho archandělé. Ten název vysoké duchovní bytosti nebo synové plamene, nebo synové ohně, ten je zase takový, že si člověk na první pohled jako řekne, co se za tím skrývá. A my zase potřebujeme se vlastně podívat na ten vývoj jako na celek, kde víme, že ten náš sedmidílný vývojový cyklus začal na starém Saturnu, pokračoval starým Sluncem, starým Měsícem a teď jsme ve čtvrté vývojové fázi sluneční soustava, Země a kosmos okolo nás. Na starém Měsíci tady se duchovními bytostmi stáváme my lidé s velice speciálními v uvozovkách parametry. O jednu vývojovou úroveň před námi se duchovními bytostmi stali andělé na starém Měsíci. Na starém Slunci o dvě vývojové úrovně před námi se stali duchovními bytostmi archandělé a o tři vývojové úrovně před námi, znamená na starém Saturnu, se duchovními bytostmi stali ti archové. K tomu se dostaneme příště. Takže na starém Slunci se duchovními bytostmi stali archandělé. Před starým Sluncem byl starý Saturn, o kterém víme, že to byla planeta, která, nebo systém, tehdy, který byl čistě tepelného charakteru. Takže archandělé jsou proto synové ohně, protože oheň je element, který má co dočinění s teplem, případně synové plamene, případně solární pitris, protože vznikly na starém Slunci, na starém soláru, bychom řekli. Takže tolik asi tyto různé názvy, každý z nich má své nějaké opodstatnění. My jsme si říkali, že primární sférou působení andělů je ta první sféra okolo Země, která je jako dána tím ptolemajovským pohledem na sluneční soustavu, to znamená sféra Měsíce. No a sférou působení, jako sféru působení archandělů, nebo za sféru působení archandělů je zvykem pokládat tu druhou větší sféru, což je sféra toho takzvaného, teď Merkura v uvozovkách, Merkura v pojetí ptolemajovského systému, to znamená sféra působení archandělů je větší. Proč o tom teď hovoříme? Ono to bude pro nás mít velký význam, až se dostaneme k tématu reinkarnací. Protože proč? Když my totiž opustíme fyzické tělo a vlastně přejdeme do duchovního světa, tak my procházíme nějakým vývojem a ten vývoj jde jakoby pomyslně od Země a teď jakoby pomyslně skrze tu ptolemajovskou sluneční soustavu až vlastně za její hranice a pak se zase vracíme zpět. To znamená, my se postupně jakoby potkáváme s různými hierarchiemi těch duchovních bytostí a vlastně tak jako se první setkáme s anděli, tak postupně se pak setkáme třeba i s archanděli a někdy se tomu říká, že to je období posmrtné, kdy procházíme sférou Merkura. Ale k tomu se ještě v detailu dostaneme, teď to jenom předesílám. Co je podstatné, že právě archandělé bývají kromě toho, že jsou to jakoby bytosti, které mají na starosti, řekněme, národy, tak často bývají jakoby inspirátory lidí, kteří mají nějaký významný úkol ve vývoji. My jsme hovořili o tom, že archandělem byl inspirován třeba ten prorok Eliáš, archandělem byl inspirován do určité míry Buddha a tak dále. Ale jsou i další velmi známé bytosti i jako historické, o kterých je známo, že byli inspirováni. A v tomto případě konkrétně archandělem Michaelem. A proč o tom mluvím, že vlastně za 3 týdny máme svátek archanděla Michaela, ke kterému se potom přiblížíme blíž, je to velice zajímavá tématika. No a je známo ze sdělení Rudolfa Steinera, že archandělem Michaelem byl inspirován například Alexandr Veliký Makedonský, kdo teď pátrá v paměti, kdo to byl, to jméno je samozřejmě povědomé a teď já to vždycky znám, to už jsem slyšel, kdo to byl, americký prezident, ne, tak kdo by to mohl být. Alexandr Veliký Makedonský byl vlastně velice mladý panovník z oblasti tehdejší Makedonie, který proslul tím, že vlastně dělal výboje na Dálný východ a vytvořil obrovskou říši až na Dálný východ. K těmto výbojům měl být z různých důvodů, které si vysvětlíme později, inspirován právě archandělem Michaelem. To vytvoření té obrovské říše na východ mělo určitý smysl z hlediska vývoje člověka, protože na východě byl ten vývoj napřed z pohledu duchovního a vlastně bylo potřeba otevřít tu cestu jako k nám na západ, ale jsou tam ještě i další souvislosti. No a podobně Rudolf Steiner říká, že archandělem Michaelem byla po relativně krátkou dobu, ale velice významně inspirována žena, která vstoupila do dějin jako svatá Jana z Arku. Čím proslula svatá Jana z Arku? Ona velice mladíčka vlastně měla jakoby vnitřní potřebu pomoci Francii v těch vleklých válkách proti Anglii. Přesvědčila krále, aby jí svěřil velení vojska, skutečně pod velením Jany z Arku Francouzi ty Angličany porazili. Proč to tak mělo být? Protože v tom koloběhu dějin, tak jak se lidstvo vyvíjí, tak určitá společenství lidí mají určité specifické úkoly v tom vývoji. A v rámci vývoje lidské duše, řekněme od středověku do současnosti, vlastně ten vývoj té lidské duše šel jakoby od doby od toho starého Řecka, starého Říma, přes Francii do dnešní Anglie, odsud se zase jako oběhem má vracet zpátky. A aby ten vývoj té lidské duše, ta Francie mohla jakoby bez toho cizího vlivu vykonat, tak bylo potřeba ty Angličany dostat za ten La Manche. To byl důvod, proč mělo být Janě z Arku pomoženo vlastně tuto roli na sebe vzít. Takže i toto jsou vlastně jakoby role archandělů. No a naše bychom jich celé jistě více. Máme teďka jenom příklady. Archanděle mají ale pro nás, pro lidi a vůbec pro náš vývoj, velice důležitý, nebo ještě další důležitý význam. A ten další důležitý význam spočívá v tom, že 7 takzvaných hlavních archandělů si v průběhu dějin předává takzvané regentství. A teď co to znamená? Regentství archandělů znamená, že v tom daném období, kdy je určitý archanděl regentem, my si to hned upřesníme, se děje to, že ten archanděl jako působí na lidstvo dominantnějšími silami než ti ostatní archandělé. Dominantnějšími silami proto, aby nějakým způsobem jakoby to podpořilo náš vývoj, o kterém už jsme hodněkrát hovořili, ale v tom směru ne, že nás to působení vede, ale že nám to působení těch archandělů staví jakoby překážky, které nás nutí proto, abychom si našli tu svou vývojovou cestu. Protože od doby, co byl na zemi, co pobýval na zemi Kristus, a speciálně od, řekněme, přelomu 14. 15. století, a vlastně my lidé, už tím, že nejsme vedení, tak vlastně z pozice duchovních světů jsme jenom v určitém smyslu ve vývoji napomáháno tím, že jsou nám jako do cesty kladeny překážky. No a vlastně cílem regentství těch archandělů je klást nám do cesty takové překážky, aby my lidé jsme byli schopni nalézat tu svou vývojovou cestu. Tím, že hledáme, jak ty překážky překonat. Současné, to takhle ještě řeknu, a to regentství těch archandělů je jakoby taktováno oběhem Saturnu, což je vlastně jakoby ta vnější planeta té části toho fyzického slunečního systému, o který se nám jedná. Doba oběhu Saturnu okolo Slunce je 29,53 roku. No a regentství jednoho archanděla trvá 12 oběhů Saturnu. To je 354 asi a půl roku necelého. Je to průměrná hodnota, to není to úplně přesné číslo, no to se jakoby pohybuje, ale přibližně takto to regentství trvá. Takže zhruba po dobu těch 354 let jsme vždycky vystaveni jakoby dominantním působení jednoho z těch takzvaných sedmi hlavních archandělů. A teď, kteří to jsou ti hlavní archandělé? Momentálně jsme v době regentství archanděla Michaela. To regentství archanděla Michaela začalo v 19. století. A to převzetí toho regentství trvalo dosti dlouho. Trvalo, tak jak to uvádí Rudolf Steiner, od roku 1841 až do roku 1879. Během této doby, já teď neumím z hlavy spočítat, kolik je to roků, a došlo k velice jakoby významnému přenastavení duchovních sil, které si zase ještě v rámci tady toho povídání dále vysvětlíme, ale ne dnes, ještě jsme si k tomu neprošlapali cestičku. A toto přenastavení duchovních sil v 19. století pro nás, pro lidi, které teda souviselo s převzetím regentství archandělem Michaelem, pro nás, pro lidi, vytvořilo velice významnou jakoby výzvu vývojovou, s kterou my se teď potýkáme a kterou si velice podrobně zanedlouho vysvětlíme. Regentství archanděla Michaela by mělo skončit, začalo teda zhruba před 150 lety, řekněme, takže by mělo skončit zhruba za 200 let, kdy by se regentem měl stát archanděl Orifiel, po něm, který byl regentem naposled zhruba 200 let před Kristem a vlastně v době, kdy byl Kristus na zemi. Dále po něm by se měl stát regentem archanděl Anael, jehož regentství bylo naposledy zhruba od roku 150 našeho letopočtu. Po něm archanděl Zachariel, který byl regentem naposledy zhruba od roku 500 našeho letopočtu. Po něm archanděl Rafael, po něm Samael, po něm Gabriel a pak zase ve vzdálené budoucnosti, teď to nemůžu spočítat, zase archanděl Michael. A takto se vlastně to regentství mezi těmi archanděli předává s cílem stimulovat vývoj lidstva specifickým působením, jež ten, který archanděl dokáže vyvinout. To regentství těch archandělů a to jejich působení má ještě co do činění s tělesy sluneční soustavy. Vlastně z těchto sedmi jakoby vůdčích archandělů, má určité výhradní postavení a tím také řekněme určité jakoby důraznější působení. Právě archanděl Michael, jehož působení je spojováno se silami slunce. Archanděl Gabriel, teďka jdeme v opačném směru, který byl regentem před archandělem Michaelem, jeho působení je spojováno s měsícem. Působení archanděla Zamaela je spojováno s Marsem. Působení archanděla Rafaela je spojováno s Merkurem v uvozovkách. To je ta planeta, které dnes říkáme Venuše. Působení archanděla Zachariela je spojováno s Jupiterem. Působení archanděla Anaela je spojováno s Venuší v uvozovkách. To je ta planeta, které dnes říkáme Merkur. A působení archanděla Orifiela, které by mělo začít za těch zhruba 200 let, je spojováno s planetou Saturn. Takže si pravděpodobně dokážeme dohodit, jaké výzvy budou čekat lidstvo za 200 let, těch zhruba dalších 350 roků potom, protože samozřejmě působení planety Saturn je, řekněme, dostatečně důrazné. O tom teďka dál nechceme hovořit, protože už to přímo s archanděli nesouvisí. Co je pro nás ještě důležité vědět, působení duchovních bytostí a vlastně těmi archanděli to už jako začíná, je často velice komplikované. No a kromě toho, že ti archandělé, těch sedm hlavních archandělů, působí v roli těch regentů, tak jak jsme si právě vysvětlili, v těch obdobích zhruba těch 354 a něco roku průměrně. A kromě toho ještě čtyři archandělé se střídají ve svém dominantním působení v průběhu kalendářního roku. To dominantní působení těch archandělů, těch čtyř, které si hned vyjmenujeme, bývá zvykem uvádět jakoby počínaje od archanděla Michaela. A to ze dvou důvodů. Jednak už proto, že jsme si říkali, že on má určité výsadní postavení, protože jeho působení je spojováno se silami slunce, ale jednak i proto, že působení archanděla Michaela je v určitém ohledu jako spojováno s naším současným nejvyšším článkem, což je naše já. No a působení archanděla, archanděl Michael působí na podzim. My víme, že na konci září je svátek Michala, neboli Michala, neboli svatého Michala, což je svátek archanděla Michala. Se k němu velice brzo dostaneme, už jsem o tom mluvil. A archanděl Michael je ten, který nám vlastně do toho přicházejícího podzimu, který nás jakoby uvádí zpátky k sobě a zceluje nás, zoceluje nás po tom, co jsme v tom létě takový rozlítaní, protože je všechno snadné, všude je teplo jako teď. A to nám samozřejmě ten podzim bere. To my se potřebujeme skonzolidovat zpátky do sebe s příchodem podzimu, abychom byli jednak odolní vůči těm vnějším podmínkám a jednak abychom se zase nějak vývojově posunuli. A to je úkol archanděla Michaela. Ten archanděl Michael, to je archanděl individualista. A on nás vlastně, to je přesně to, co on dělá, on nás svádí zpátky do sebe. To je archanděl, který je dominantní v rámci podzimu. Po něm následuje zima a Vánoce. No a archandělem zimy a Vánoc je Gabriel. Gabriel je pravým opakem Michaela v mnoha ohledech. Například v tom ohledu, že archanděl Gabriel je naopak archanděl společenský. No, o čem jsou Vánoce? O tom, že máme tendenci se setkávat s lidmi i třeba, které jsme celý rok neviděli. Když se posune ten rok zase o čtvrt roku dál, směrem k jaru a k Velikonocům, tak tam vlastně to působení archanděla Gabriela jakoby ustává a začíná výrazněji působit archanděl Rafael. To je archanděl Jara. No a když se rok otočí do léta, což nám teď právě končí, tak se tím vůdčím archandělem našeho roku stává archanděl Uriel. To je archanděl země, archanděl toho, co jsme si říkali v souvislosti se svátkem svatého Jana, toho, že my z té země vlastně jakoby vzlížíme nahoru, rozlétáme se, všechno proudí vzhůru a nahoře jakoby očekává archanděl Uriel a vlastně vrací nás naspět a nejenom to, ale on i tím, že se otevřeme, tak nás vlastně prošpikovává tím svým přísným urielským pohledem a informuje nás, řekněme, o tom, kde vidí věci, které bychom třeba mohli dělat jinak a lépe. Rudolf Steiner napsal v souvislosti s těmito čtyřmi ročními obdobími a těmi čtyřmi archanděli, kteří ta roční období vedou, velice zajímavá pojednání. A my se k tomu prvnímu pojednání, které se týká archanděla Michaela, dostaneme za ty 3 týdny. Tam si ho celé přečteme, protože to z mého pohledu dává smysl. To je jedna věc. A druhá věc, která s tím souvisí, a teď možná otázka. My jsme se dohodli, že ta cvičení a teď možná informace pro naši nově příchozí Radku, s kterou se vidíme poprvé, takže vás takhle zdravím. A vy jste ten e-mail ode mě nedostal, tak já vám ho přepošlu. A my začínáme teď 8. září s těmi cvičeními. To znamená na začátku podzimu. Proč to děláme? Právě v tomto termínu, aby byli pod silovým působením archanděla Michaela, který nám to usnadní, nebo který nám pomůže to dělat lépe. Velice těžko by se nám začínalo někdy na jaře a v létě, když jsme prostě otočení úplně na opačnou stranu, takže i proto. Tak. A ještě možná, než to téma archandělů, část si bude muset zase nechat na příště, ale to nevadí, možná jenom krátce k tomu, jaké jsou to bytosti. My jsme vlastně mluvili o tom, že andělé jsou bytosti teda o jeden stupínek výše než my. To znamená, že zatímco my lidé máme zde v naší fyzicko-éterické sféře všechny 4 články, to znamená hmotné fyzické tělo, éterické tělo, astrální tělo, já, tak andělé mají v této hmotné fyzické sféře už jenom 3 články, které nemají specifický název, také proto dosáhnou jenom na úroveň kapalin. A v astrální sféře mají 2 články své já a ještě 5. článek, který zase nemá specifický název, ale můžeme mu říct v úvozovkách něco jako naše lidské vyšší já bude. Archandělé jsou ještě o jeden stupínek vyvinutější, protože jsou o 1 vývojovou fázi starší, že archandělé mají v naší éterické-fyzické sféře už jenom 2 články a 4 články mají v astrální sféře, protože oni už mají celkem 6 článků. Takže my lidé máme 4, andělé 5, archandělé 6. Mezi nimi i já teda mají úroveň astrální sféry. A do naší fyzické sféry, nebo do naší éterické-fyzické sféry, už se archandělé dostanou ještě o něco méně než andělé, jako o něco méně do hloubky té hmoty. Oni vlastně se dostanou archandělé už jenom na úroveň plynů, zatímco pevné látky a kapaliny jsou už jakoby mimo jejich dosah, protože jsou to bytosti, které jsou pomyslně výše, takže nemohou tak hluboko do hmoty. Dokáží se proto propojovat s elementy ohně a vzduchu, to znamená s tepelným, nebo s teplem a řekněme s plynným skupenstvím, podobně dočasně jako andělé, dokonce bych si dovolil tvrdit ještě jakoby dočasně ve formě takových jako kratších kontaktů. A my potom velice často třeba můžeme to působení archandělů jako poznat na povětrnosti. Vítr, bouřky, záblesky a různé atmosférické jevy. To je jako velice, řekněme, taková výrazná doména archandělů, ale nejenom jich. postupem času, až se dostaneme k dalším hierarchiím, zjistíme, že vlastně do naší povětrnosti nebo do počasí zasahují i velice vysoké bytosti. O andělech jsme říkali, že mají určitou příbuznost s rostlinami. Archandělé mají určitou příbuznost se zvířaty. Proč se zvířaty? Protože vlastně rostliny, my o rostlinách víme, že mají jenom fyzické a eterické tělo tady na zemi. Je to, kam dosáhnou andělé. Zvířata mají o jeden článek víc, jakoby výš, mají ještě astrální tělo. A k tomu astrálnímu tělu dokážou proniknout i ti archandělé. Podobně jako ostatní bytosti třetí hierarchie, i archandělé vytvářejí přírodní elementární bytosti, a to jsou takzvaní undinové. Undinové jsou bytosti, které mají co do činění s vodou a velice často se nacházejí na přechodu vody a pevného skupenství. Na březích řek, tam, kde třeba roste takový ten mokrý mech a podobně. To jsou undinové a ty mají co do činění s archanděly. No a archandělé, podobně jako andělé, dostávají od nás lidí potravu, taky dostávají archandělé. No a potravou pro archanděly jsou naše lidské pocity, když jsou to pocity ušlechtilé. To je to, co je pro archanděly nektar a ambrózie. Zase naopak, když máme méně ušlechtilé pocity, těch máme spoustu, co si budeme vykládat, tak je úkolem archandělů tyto pocity zachytávat a filtrovat, aby se nešířily dále do duchovních světů. A máme 8 minut po 8. Takže podobně, jako jsme to teď dělali s anděli, tak příště bychom archanděli dokončili. Já bych se teď rád zeptal, máme teď k tomu monologu něco, co bychom rádi doplnili, zeptali se, sdíleli a podobně. Nikdo se nehlásí, tak se ještě aspoň zeptám, dávalo to prosím aspoň trochu smysl?
Ano.
Oh, tak dobrá, tak děkuji. Dobře. Tak přátelé, dneska bychom to zas takto pomyslím nejlepším, zaparkovali to téma. Příště se k archandělům vrátíme a pak se posuneme dál. Pokud už nebudou žádné další dotazy, připomínky a tak dále, tak já vám děkuji za to, že jste se připojili, za to, že jste věnovali čas a pozornost tomu, o čem jsme se dnes bavili. Je to pomoc, já za ní děkuji. No a přeji všem hezkou dobrou noc a těším se zase za týden. A jenom než se prosím všichni odpojíme, tak bych vás, Radku, poprosil, jestli ještě můžete chvilku zůstat připojená, protože se vidíme poprvé. Takže děkuji všem, mějte se hezky a naschledanou, ahoj.